ัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักเช้าวันนี้ดิฉันขอนำบทความที่ได้มาจากการถอดเทปพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สุรศักดิ์เขมรังสีจากหนังสือที่มีชื่อว่าธรรมะแห่งความดับทุกข์ดูความปรุงแต่งซึ่งดิฉันได้อ่านแล้วเกิดความเข้าใจความหมายของการปฏิบัติธรรมมากยิ่งขึ้นว่าเราจะปฏิบัติธรรมไปเพื่ออะไรและจะปฏิบัติธรรมอย่างไรจึงจะไปถึงเป้าหมายคือความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงเรามาติดตามรับฟังคำสั่งสอนของพระอาจารย์ท่านกันเลยนะคะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายต่อไปนี้ก็พึงตั้งใจฟังธรรมะตามหลักคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้แสดงถึงธรรมะแห่งความดับทุกข์โดยการดูความปรุงแต่งขอให้ท่านทั้งหลายพึงตั้งใจฟังด้วยดีเมื่อฟังแล้วก็ต้องพิจารณาวิเคราะห์จะถูกจะผิดนั้นก็อย่าเพิ่งเชื่อทีเดียวต้องฟังอย่างผู้ที่พิจารณาและก็ต้องนำมาประพฤติปฏิบัติการที่เราปฏิบัติก็เพื่อที่จะทำความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นในใจหรือว่าต้องการที่จะดับทุกข์ให้ตนเองต้องการที่จะแก้ปัญหาทางจิตใจที่มีอยู่ปัญหาทางจิตใจก็คือว่าใจเรามีความทุกข์เศร้าหมองเร่าร้อนวิตกกังวลฟุ้งซ่านหงุดหงิดก็เนื่องมาจากการที่เรามีกิเลสใจเรามีกิเลสทั้งนั้นจึงต้องชำระจิตใจให้สะอาดโดยการละกิเลสออกไปจากใจการที่จะละกิเลสออกไปจากจิตใจได้นั้นก็ต้องเป็นผู้รู้ขึ้นมาต้องทำใจของตนเองให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานและให้มีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในธรรมธรรมก็คือธรรมชาติที่ตนเองนั่นแหละเห็นธรรมตามความเป็นจริงก็คือเห็นตนเองตามความเป็นจริงคือเห็นตนเองที่ไม่ใช่ตัวตนเรียกว่าเห็นความจริงคำว่าตนก็เป็นเรื่องที่สมมุติพูดกันแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่เป็นตัวตนคำว่าเราคำว่าของเราคำว่าเขาก็เป็นเพียงสมมุติเรียกกันแต่ว่าพุทธชนนั้นไม่ได้เรียกเฉยๆกลับยึดถือว่าเป็นจริงไปด้วยยึดว่าเป็นเราจริงๆเป็นของเราจริงๆเป็นตัวตนจริงๆแต่เมื่อปฏิบัติธรรมแล้วจึงได้พบว่าตัวก็ไม่ใช่เราและที่เรียกว่าเราก็เป็นเพียงสมมุติในความเป็นจริงแล้วตัวหรือตนนี้ไม่ใช่เราและไม่ใช่ของเราเพียงสักแต่ว่าเป็นสิ่งธรรมชาติที่เกิดดับเปลี่ยนแปลงตามเหตุปัจจัยการที่จะทำให้จิตใจมีความรู้เป็นผู้เห็นแจ้งเป็นผู้ละกิเลสได้ก็ต้องลงมือปฏิบัติต้องเพียรพยายามปฏิบัติธรรมจึงเป็นเรื่องของการลงมือกระทำเป็นเรื่องของการปฏิบัติไม่ใช่เป็นเรื่องของการอ่านการฟังการพูดไปเฉยๆธรรมะไม่ได้อยู่ในตำราไม่ได้อยู่ในครูอาจารย์ไม่ได้อยู่ที่วัดไม่ได้อยู่ที่ไหนอื่นแต่อยู่ในตนการรู้จักธรรมะก็คือการรู้ในตนเองการเริ่มต้นของการศึกษาธรรมะก็คือการมีสติการฝึกการมีสติโดยฝึกมีสติอยู่กับปัจจุบันทำสติให้อยู่กับปัจจุบันธรรมปัจจุบันธรรมที่ไหนปัจจุบันธรรมที่กายที่ใจนี้เองไม่ใช่เรื่องอะไรมากมายเป็นเพียงเรื่องของการตามดูรู้ทันกายและจิตใจที่เป็นอยู่ภายในการตามดูตามรู้สิ่งเหล่านี้ที่กำลังปรากฏเป็นไปอยู่นี้เรียกว่าการปฏิบัติธรรม ดังนั้นการเริ่มศึกษาธรรมะนั้นสติจะต้องระลึกรู้เกาะอยู่กับกายและจิตใจของตนเองอยู่เสมอการรู้ก็รู้ได้ทุกอิริยาบถนั่นแหละเช่นกายจะอยู่ในท่าใดท่าใดก็เอาสติไปตามรู้ได้หมดไม่ว่ากายจะนั่งอยู่กายจะยืนอยู่กายจะเดินอยู่กายจะนอนอยู่กายจะเคลื่อนไหวคู้เหยียดอยู่ก็ให้มีสติตามดูรู้กายนี้ไประลึกรู้กายทั้งกายภายนอกและกายภายในการเห็นเป็นสันฐานสวดทรงเป็นท่าทางเป็นรูปร่างของกายเรียกว่าดูแบบภายนอกส่วนการเข้าไปรู้ถึงความรู้สึกภายในกายที่เคลื่อนไหวอยู่ที่มีความไหวความตึงความกระเพื่อมอยู่ทุกส่วนของกายเรียกว่าดูภายในจะต้องมีสติสัมปชัญญะระลึกรู้ทั่วพร้อมกายทั้งหมดทั้งกายภายนอกและกายภายในไม่ได้เจาะจงรู้เพียงที่ใดที่หนึ่งของกายการระลึกรู้แค่กายเท่านั้นยังไม่พอจะต้องรู้เข้าไปถึงจิตใจของตนเองด้วยเช่นว่ากำลังคิดนึกกำลังรู้สึกปรุงแต่งให้เกิดความรักความชังเกิดความสงบความไม่สงบความสบายความไม่สบายเหล่านี้ก็ต้องมีสติระลึกตามรู้ตามพิจารณาซึ่งก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเกินวิสัยที่เราจะทำได้เพราะเราไม่ได้ไปคว้าเอาธรรมะนอกโลกที่ไหนความรู้สึกทางกายทางใจนี้แหละเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่ต้องศึกษาพิจารณาก็ไม่ต้องไปค้นธรรมะที่ไหนเลยค้นธรรมะในตัวเองทุกคนก็มีตัวมีกายมีใจอยู่การปฏิบัติธรรมก็ต้องปฏิบัติได้เพราะว่ามีตัวอยู่มีชีวิตจิตใจอยู่นี่ไม่ใช่คนตายคนตายก็หมดโอกาสเพราะฉะนั้นเรายังมีชีวิตอยู่ก็ต้องปฏิบัติได้การปฏิบัติจึงไม่ใช่เรื่องว่าเราจะต้องจดจำอะไรมากมายแต่เป็นเรื่องของการมีสติคอยดูกายดูใจในปัจจุบันนี้เท่านั้นดูกายที่กำลังเป็นไปในปัจจุบันและดูจิตใจที่กำลังเป็นไปในปัจจุบันอย่างนี้เรียกว่าการปฏิบัติธรรมเจริญสติจนเป็นมหาสติคือสติที่ใหญ่มีกำลังสมาธิก็เกิดขึ้นสมาธิเกิดขึ้นได้จากการมีสติเท่าทันนี้แหละถ้ามีสติเท่าทันต่อสภาวะธรรมทางกายและทางใจสมาธิและความสงบในจิตใจก็จะเกิดขึ้นเองจิตใจของเราที่ไม่สงบนั้นก็เพราะขาดสติเมื่อไม่มีสติตามดูรู้ทันจิตก็ปรุงแต่งปรุงแต่งในเรื่องที่ได้ยินได้ฟังได้เห็นหรือในเรื่องที่ได้คิดไว้ได้รู้ไว้ปรุงแต่งในเรื่องต่างๆเหล่านั้นจิตก็วุ่นวายสับสนสร้างความทุกข์ต่อจิตใจของตนเองหรือบางทีปรุงแต่งวิตกกังวลไปในเรื่องต่างๆในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นเหล่านี้ก็ทำให้เป็นทุกข์เกิดขึ้นมาในจิตใจนั่นเพราะขาดสติถ้าเรามีสติระลึกรู้ทันความคิดความนึกเมื่อเสียงดังมาสติระลึกได้ยินเสียงจิตเป็นอย่างไรจิตกระเพื่อมจิตหวั่นไหวจิตไม่พอใจหรือจิตวางเฉยก็ระลึกรู้สติก็เกิดขึ้นสติต้องทำหน้าที่ระลึกรู้สภาพธรรมต่างๆที่มาปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจวนเวียนอยู่ในตัวนี้แหละรวมเรียกว่ารู้ในกายในใจพยายามให้รู้ในกายในใจไม่ได้รู้ออกไปข้างนอกไม่ได้ไปรู้ไม่ได้ไปเพ่งที่คนอื่นแต่เพ่งรู้เข้ามาในตนเองแม้ตาต้องสัมผัสกับสิ่งภายนอกหูต้องสัมผัสกับเสียงภายนอกจมูกต้องสัมผัสกับกลิ่นลิ้นต้องสัมผัสกับรสแต่การปฏิบัติธรรมนั้นเราต้องดูปฏิกิริยาดูสภาวะความมีความเป็นที่ปรากฏสัมผัสสัมพันธ์เกิดขึ้นอยู่ภายในตัวเองนี่คือการปฏิบัติธรรม การได้ศึกษาธรรมะคือการที่จะได้ชำระจิตใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์เป็นการที่จะดับทุกข์ให้ตัวเองก็ทำกันอยู่อย่างนี้ให้ชำนาญจนสติสัมปชัญญะมีความคล่องตัวรู้ทั่วถึงไปทุกส่วนของกายรู้ทั่วถึงไปทุกส่วนของจิตใจด้วยความปล่อยวางด้วยความไม่เอาอะไรด้วยความเป็นปกติเพราะฉะนั้นเวลาสติสัมปชัญญะรับรู้สิ่งใดก็ปล่อยวางสิ่งนั้นรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็วางไปรู้แล้วก็เท่านั้นเองแค่นั้นเองสิ่งใดๆเกิดขึ้นในตัวเองก็รับรู้แล้วก็ผ่านไปผ่านไปแต่ก็ต้องพิจารณาอยู่ต้องมีความสังเกตมีการพิจารณาพิจารณาความเปลี่ยนแปลงพิจารณาความเกิดความดับความหมดไปความสิ้นไปและความบังคับบัญชาไม่ได้ของสิ่งเหล่านั้นเรียกว่ามีการพิจารณามีสติสัมปชัญญะพิจารณาสอดส่องในธรรมเห็นสภาพธรรมตามความเป็นจริงว่าสักแต่เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตานี่ทำอยู่อย่างนี้ระลึกไปพิจารณาไปสังเกตไปปล่อยวางไปประคับประคองไปทำให้พอดีถ้ามันตึงไปหย่อนไปเผลอไปเดี๋ยวจะคิดออกไปข้างนอกก็คอยดูคอยรู้คอยปรับคอยน้อมเข้ามาหาอยู่ในตนเองนี่แหละถ้าเผลอไผออกไปเพลินออกไปคิดออกไปก็ฉุกรู้ขึ้นมาว่าอ้อนี่คิดนี่นึกนี่ปรุงแต่งนี่ชอบนี่ไม่ชอบก็เพียรระลึกรู้อยู่อย่างนี้สื่อสัมผัสก็อยู่แค่ที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจคือมีความรู้สึกเกิดขึ้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นในจิตใจเป็นสายสัมพันธ์เป็นเหตุเป็นปัจจัยกันอยู่เพราะมีสิ่งนี้จึงเกิดสิ่งนี้พอสิ่งนี้หมดไปสิ่งนี้ก็หมดไปเราจะเห็นความเป็นเหตุเป็นปัจจัยเห็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกันเช่นมีเสียงมากระทบได้ยินเกิดขึ้นจิตรู้สึกอย่างไรหรือบางทีก็มีเย็นมีตึงมีไหวมากระทบรู้สึกปวดรู้สึกเจ็บที่กายจิตหวั่นไหวไหมจิตวางไหมจิตเป็นทุกข์ไหมเพราะอย่างไรทำไมจึงทุกข์และจะพบว่าอ้อเราทุกข์เพราะปรุงแต่งต่างหากจิตปรุงแต่งคิดนึกปรุงแต่งอย่างนี้อย่างนี้พอปรุงแต่งแล้วก็เป็นทุกข์ใจลงในทางให้กลัวจิตก็กลัวเขาเรียกว่าปรุงแต่งเช่นอยู่คนเดียวในที่เปลี่ยวก็ปรุงว่าจะมีสิ่งน่ากลัวตรงนั้นมาเป็นอย่างนั้นมาทำอย่างนี้จะโผล่มาให้เห็นอย่างนั้นอาศัยสัญญาความจำที่จดจำไว้ปรุงแต่งแล้วก็กลัวถ้าไม่ปรุงแต่งก็จะไม่กลัวอะไรตัวอย่างเช่นคนไปในที่เดียวกันคนหนึ่งไม่กลัวอีกคนหนึ่งกลัวคนที่กลัวคือคนที่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนว่าที่นั่นน่ะมีงูนะมีงูใหญ่คือจำไว้ก่อนแล้วฟังไว้ในใจแล้วเวลาไปอยู่ในที่นั้นก็คอยระแวงคอยคิดคอยนึกกลัวส่วนคนที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังก็ไม่กลัวอะไรเพราะไม่คิดว่าจะมีอะไรก็ไม่เกิดการปรุงแต่งแต่ในชีวิตของคนเรานั้นเราไม่สามารถจะห้ามการได้ยินได้ฟังได้จะฟังแต่เรื่องดีๆก็เลือกฟังไม่ได้ต้องได้ยินทั้งเสียงดีและเสียงไม่ดีหรือบางทีเราก็หาเรื่องไปฟังเองด้วยเช่นรู้ว่าเขาจะพูดไม่ดีแต่เราก็อยากฟังเหมือนคนกลัวผีแต่ก็อยากฟังเรื่องผีเขาจะเล่าเรื่องผีแล้วเราก็อยากฟังฟังแล้วก็มาปรุงแต่งให้กลัวเราจึงเลือกไม่ได้ห้ามไม่ได้ที่จะพบกับอารมณ์ไม่ดีแต่เราสามารถระมัดระวังจิตของเราได้ โดยดูความปรุงแต่งในจิตใจของเรานี่ลองสังเกตในใจของตัวเองว่าคิดนึกหรือเปล่าปรุงแต่งไหมลองดูว่าเป็นจริงไหมว่ามันปรุงแต่งปรุงแต่งว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้ก็เกิดกลัวทั้งที่ยังไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆแต่ก็กลัวเสียแล้วแสดงว่าความกลัวนั้นอยู่ในจิตที่ปรุงแต่งคิดไปเองนึกไปเองหรือจิตมีราคะจิตที่มีราคะคือจิตที่มีความต้องการมีความยินดีพอใจในกามคุณอารมณ์เกิดมีความกำหนัดยินดีเกิดขึ้นในจิตใจหรือในกายความรู้สึกทางกายก็มาจากจิตนั่นแหละจิตเกิดขึ้นก่อนจิตที่มีราคะเกิดขึ้นก่อนกายก็เป็นไปเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันจิตที่มีราคะมีเหตุเกิดจากสิ่งใดก็เกิดจากการปรุงแต่งนั่นแหละเกิดจากการคิดนึกเกิดจากการปรุงแต่งสร้างสรรค์ประดิษฐ์เรื่องในความรู้สึกให้เกิดความพึงพอใจการสร้างการประดิษฐ์ขึ้นมาเรียกว่าเกิดความดำริทำให้เกิดเป็นความหมายเป็นมโนภาพเป็นเรื่องเป็นเหตุการณ์เป็นอะไรต่างๆในมโนภาพของจิตจิตก็เกิดราคะขึ้นเกิดความกำหนัดยินดีแล้วก็เป็นทุกข์เองจิตใจก็ไม่สบายเองเดือดร้อนเองวุ่นวายเองทั้งกายทั้งจิตใจนี่น่ะจิตที่จริงมันหาเรื่องให้ตัวเองแท้ๆจิตคอยแต่จะหาเรื่องเอาทุกข์ใส่ใจตัวเองด้วยการปรุงแต่งปรุงแต่งไปให้เกิดความกลัวความกลัวก็เกิดปรุงแต่งไปให้เกิดความวิตกกังวลห่วงใยความวิตกความกังวลความห่วงใยก็เกิดความกลัวอย่างนั้นความวิตกห่วงใยอย่างนี้ก็เกิดมาจากจิตที่คิดปรุงแต่งทั้งสิ้นนี่จึงต้องเฝ้าดูที่จิตของตัวเองพอปรุงขึ้นมาว่าจะเป็นอย่างนั้นจะคิดอย่างนี้ก็รู้ทันรู้ที่ความนึกคิดนั่นแหละรู้ที่กำลังปรุงแต่งก็รู้การที่มีสติเข้าไปรู้นี่ความปรุงแต่งจึงไม่ขยายตัวความปรุงแต่งนี่เป็นเหมือนโรงผลิตเป็นโรงงานผลิตอะไรต่างๆถ้าเราทำลายโรงงานผลิตเสียแล้วคือเข้าถึงรังผลิตทำลายรังผลิตเสียแล้วมันก็ผลิตอะไรออกมาไม่ได้จิตนี้ก็เหมือนกันนะที่มันกลัวก็เพราะเกิดการผลิตขึ้นจากในใจแต่ถ้าเรารู้ทันก็จะไม่ผลิตไม่สร้างอะไรออกมาก็จะไม่กลัวอะไรฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นความกลัวความวิตกกังวลความแค้นหรือความกำหนัดยินดีในกามก็ตามล้วนเกิดจากการปรุงแต่งทั้งสิ้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยหรืออย่างเช่นความโกรธความอาฆาตมาตร้ายก็เกิดจากการปรุงแต่งในจิตปรุงว่าเขาว่าอย่างนั้นเขาไม่ดีอย่างนี้เขาเป็นอย่างนั้นเขาทำไม่ดีต่อเราอย่างโน้นเขาอะไรต่างๆเมื่อมีสิ่งเหล่านี้ปรุงอยู่ในจิตก็จะเกิดความโกรธแค้นเกิดเป็นความทุกข์ความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาในใจนั้นก็มีเหตุมาจากการปรุงแต่งในจิตทั้งหมดถ้าหากเรารู้คำว่าเราในที่นี้ก็คือสติถ้าสติสัมปชัญญะเข้าไประลึกไปรู้ในจิตที่กำลังปรุงอยู่คือมีทุกข์เสียแล้วเพราะกำลังผลิตอยู่แล้วก็ทุกข์อยู่วนเวียนอยู่ในจิตใจนั่นน่ะก็ให้รู้ไปทั้งการตรึกนึกรู้ไปทั้งความทุกข์ที่เกิดขึ้นรู้ทั้งความไม่สบายใจก็ดีความโกรธก็ดีความแค้นก็ดีที่เกิดขึ้นให้รู้ไปทั้งหมดแล้วถ้ายังปรุงอยู่นี่เราก็รู้อีกเราจะพบว่าเมื่อขณะที่สติสัมปชัญญะเข้าไปอย่างรู้อาการของความทุกข์ความไม่สบายใจความโกรธความแค้นก็จะสลายตัวลงและเมื่อมีอาการจางลงคลายลงก็รู้อีกสติสัมปชัญญะต้องรู้อาการที่คลายที่จางหรือที่วูบไปที่หายไปว่างไปต้องรู้อาการนั้นด้วย นี้เรียกว่าเห็นธรรมะเห็นสัจธรรมของธรรมชาติที่เกิดที่ดับที่แปรเปลี่ยนไปศึกษาธรรมะคือศึกษาสิ่งเหล่านี้ความปรุงแต่งต่างๆความไม่ชอบใจความโกรธความแค้นความทุกข์ใจเป็นสภาวะธรรมทั้งหมดสิ่งเหล่านี้คือธรรมะธรรมะมีทั้งฝ่ายกุศลและอกุศลฝ่ายอกุศลก็เป็นธรรมะคือเป็นธรรมชาติที่เกิดดับไม่ใช่ตัวตนการเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นหมดสิ้นไปหาใช่ตัวตนเราเขาบังคับบัญชาอะไรไม่ได้อย่างนี้เรียกว่าได้ปฏิบัติธรรมเห็นธรรมะการปฏิบัติธรรมจึงไม่ใช่เรื่องที่เกินวิสัยแต่เป็นเรื่องที่อยู่กับตัวอยู่กับจิตใจสามารถทำได้ทุกคนที่มีจิตมีใจมีกิเลสก็ทีกิเลสยังเกิดขึ้นได้สติปัญญาทำไมจะเกิดขึ้นไม่ได้เราจึงต้องนึกให้กำลังใจกับตัวเราเองอย่างนี้ว่าเมื่อมีทุกข์ทุกข์ยังมีได้ความดับทุกข์ทำไมจะมีไม่ได้เมื่อมีความหลงก็ต้องมีปัญญาความหลงยังมีได้ปัญญาทำไมจะมีไม่ได้ความไม่สบายใจมีได้ความสิ้นความไม่สบายใจก็ต้องมีได้เพียงแต่ว่าเราต้องค่อยๆคลำไปการปฏิบัติธรรมก็คือต้องค่อยๆศึกษาพิจารณาไปให้เข้าถึงให้แยบคายขึ้นตามลำดับสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับบทธรรมเทศนาเรื่องธรรมะแห่งความดับทุกข์ดูความปรุงแต่งของพระอาจารย์สุรศักดิ์เขมรังสีที่ดิฉันได้นำมาเสนอคราวที่แล้วเชื่อว่าคงจะมีผู้ฟังหลายท่านนะคะที่สามารถเข้าใจความหมายของการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงมากยิ่งขึ้นดังคำสอนของท่านที่ว่าการปฏิบัติธรรมนั้นไม่ใช่เรื่องที่จะต้องไปจดจำอะไรมากมายแต่เป็นเรื่องของการมีสติคอยดูกายดูใจที่กำลังเป็นไปในปัจจุบันค่ะเช้าวันนี้เรามารับฟังธรรมเทศนาในตอนที่2กันต่อเลยนะคะการปฏิบัติธรรมก็คือการมีสติสัมปชัญญะเข้าไปรู้เข้าไปจับความปรุงแต่งให้ทันการปรุงแต่งก็คือการตรึกการนึกจะเรียกว่าผลิตก็ได้คือถ้าเป็นการสร้างวัตถุสิ่งของเขาเรียกว่าผลิตแต่ว่าในจิตใจท่านใช้คำว่าปรุงแต่งปรุงแต่งเหมือนกับเราทำอาหารเราก็ต้องปรุงแต่งปรุงแต่งรสชาติเราปรุงแต่งอย่างไรก็ต้องเอาสิ่งโน้นใส่เอาสิ่งนี้ใส่กวนไปกวนมาปรุงแต่งทั้งหมดจึงจะได้รสชาติอาหารต่างๆเป็นแกงส้มแกงเขียวหวานเป็นแกงอะไรต่อมีอะไร แล้วแต่ว่าจะเอาอะไรมาปรุงจึงเกิดเป็นอาหารต่างๆจิตนี้ก็เหมือนกันเกิดเป็นทุกข์เกิดโทษเกิดภัยเกิดความเดือดร้อนเกิดราคะโทสะโมหะขึ้นมาเพราะมีการปรุงแต่งเกิดขึ้นในจิตใจคือการตรึกการนึกสร้างสรรค์ผลิตถ้าหากไปดูทันรู้ตรงเข้าไปถึงจุดของจิตใจที่กำลังปรุงแต่งอยู่ความปรุงแต่งก็จะสลายตัวสลายตัวได้คือพอจะผลิตพอจะปรุงขึ้นมาก็รู้ทันแล้วก็สลายไปเมื่อสลายไปก็ไม่เกิดอะไรขึ้นหรือถ้าเกิดขึ้นมาแล้วเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดการสืบสายต่อเนื่องยืดยาวก็ถูกตัดขาดลงอาการที่เป็นอยู่จึงคลายตัวลงไปหรือแสดงอาการดับวูบลงไปให้เห็นถ้าเรามีสติสัมปชัญญะที่คมกล้าจริงๆสภาวะจะแสดงความดับทันทีให้เห็นได้จะรู้สึกว่ามันวูบลงไปสลายลงไปหรือเบาลงมาจะเห็นมันจางลงความโกรธก็ดีความกลัวก็ดีราคะก็ดีจะจางลงก็ยังต้องระลึกอยู่ต้องรู้อยู่จนกระทั่งมันหายไปสลายไปใจก็ว่างเปล่าแต่มันก็ไม่หยุดยั้งนะจิตนี้ก็คอยจะปรุงอีกพอใจเบาก็ปรุงได้อีกพอไปสัมผัสอย่างนี้ก็ปรุงว่าจะดีอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นปรุงว่านี่เราได้พบสัจธรรมแล้วเราบรรลุแล้วเหล่านี้ก็เกิดจากการปรุงแต่งทั้งนั้นเกิดได้เหมือนกันก็ต้องรู้ทันอีกยังไม่ถึงที่สุดแต่ปรุงแต่งไปเสียก่อนก็กลับกลายเป็นไม่เห็นอะไรไม่รู้อะไรจริงก็ถูกหลอกถูกลวงได้ตอนแรกถูกลวงไปในทางให้เป็นทุกข์ให้รู้สึกว่าไม่สงบวุ่นวายด้วยกิเลสชนิดต่างๆต่อมาถ้าเกิดสงบดีก็ปรุงแต่งหลอกล่อไปในทางดีก็อาจจะไม่รู้ตัวว่าอ้าวนี่ถูกปรุงแต่งอยู่ให้เห็นเป็นอย่างนั้นเห็นเป็นอย่างนี้ปรุงมากๆก็เห็นเป็นนิมิตเห็นเป็นภาพที่มีภาพขึ้นมาก็ปรุงแล้วปรุงแต่งเห็นภาพดีภาพสวยงามก็ทำให้เคลิบเคลิ้มทำให้พอใจทำให้ติดใจเกิดความสุขสงบขึ้นมาในใจก็ยินดีพอใจปรุงแต่งด้วยความยินดีพอใจก็เรียกว่าติดกับเหมือนกันหลอกอย่างนั้นไม่ได้ก็มาหลอกอย่างนี้หลอกในทางร้ายไม่ได้ก็มาหลอกในทางดีถ้าเรารู้ไม่ทันก็หลงไปอีกเพลิดเพลินไปอีกเลยไม่รู้ปัจจุบันไม่รู้สภาวะปัจจุบันไม่รู้จิตที่กำลังเป็นไปในปัจจุบันเพราะไปเคลิบเคลิ้มหลงไหลในนิมิตบ้างในมโนภาพในความหมายในความสงบบ้างดังนั้นเราจะต้องเห็นความปรุงแต่งอยู่เสมอแม้ในขณะที่จิตใจกำลังสงบสบายกำลังว่างก็ใช่ว่าจะคงที่เมื่อไรความว่างในจิตใจไม่ได้คงที่เดี๋ยวก็เอาอีกแล้วมีสัญญาความจำมีตรึกมีนึกขึ้นมาได้เรื่อยการปฏิบัติจึงไม่มีการหยุดยั้งต้องรู้เรื่อยไปสัมผัสรู้จิตรู้กายเรื่อยๆไปแล้วก็ปรับไปเรื่อยๆให้มีความพอดีอยู่เรื่อยๆให้เป็นปกติให้ปล่อยวางอยู่เรื่อยๆแล้วก็ให้เป็นปัจจุบันอยู่เรื่อยๆเรื่องของปัจจุบันเป็นเรื่องสำคัญต้องระลึกรู้ให้เห็นเป็นปัจจุบันให้สั้นๆปัจจุบันที่สั้นที่สุดไว้เช่นกำลังเห็นกำลังได้ยินกำลังรู้สึกสัมผัสกำลังเย็นกำลังร้อนกำลังตึงกำลังหย่อนกำลังคิดกำลังนึกกำลังปรุงแต่งอยู่นี่เรียกว่ารู้เฉพาะปัจจุบันสติสัมปชัญญะที่จะรู้ปัจจุบันได้ดีต่อเนื่องก็คือจะต้องมีการปล่อยวางไปด้วยจึงจะเป็นปัจจุบันเป็นปัจจุบันขึ้นเพราะว่าสภาวะนั้นเกิดขึ้นเป็นปัจจุบันต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็วถ้ามัวไปยึดอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอยู่ก็จะไม่เห็นปัจจุบันอันต่อมาถ้า ถ้าไปยึดไปเกาะติดในอารมณ์ใดก็จะไปตามอารมณ์นั้นถ้าเป็นอดีตก็เป็นอดีตไปด้วยกันถ้ายังไม่เกิดขึ้นก็เป็นอนาคตสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอยู่เฉพาะหน้าอยู่เฉพาะจิตใจอยู่เฉพาะปัจจุบันจึงมองไม่เห็นเหมือนเรานั่งอยู่นี่คนที่นั่งอยู่ตรงหน้าเข้ามาหาตรงหน้าถ้าเราไม่ดูเข้ามาใกล้ๆเงยหน้าไปดูแต่ที่อื่นเหลียวไปดูที่อื่นก็ไม่เห็นคนตรงหน้านี่สภาวะที่เกิดขึ้นเป็นปัจจุบันนี้จึงไม่เห็นเพราะว่ามัวตามไปดูในอารมณ์เก่าที่ผ่านไปแล้วและอารมณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่สลัดไม่ปล่อยออกอารมณ์ที่ผ่านไปแล้วถ้าไม่ปล่อยไม่วางก็จะไม่เห็นอารมณ์ไม่เห็นสภาวะที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าบางทีเราปฏิบัติเราก็มัวไปใฝ่ฝันไปใฝ่หาไปค้นหาสภาวะอย่างเอาจริงเอาจังแต่สิ่งที่อยู่ใกล้ๆกลับไม่เห็นน่ะเพราะเราไปค้นเกินไปมันก็เลยไปเลยฉะนั้นต้องหัดดูเข้ามาให้กระชั้นกระชั้นหัดมองเข้ามาใกล้ๆตัวหัดรู้เข้ามาที่ใกล้ๆสิ่งที่วางอยู่ตรงหน้าสิ่งที่เป็นไปอยู่เฉพาะหน้าสิ่งทั้งหลายยังคงอยู่ตรงนั้นจงดูในสิ่งที่มันมีมันเป็นอยู่เฉพาะหน้าเป็นปัจจุบันอารมณ์แล้วสิ่งที่อยู่เฉพาะหน้าก็ไหลไปผ่านไปทำตัวให้เหมือนกับเข็มชี้เป็นเหมือนเข็มที่จะต้องตั้งอยู่ในจุดตรงเสมอแม้มีอะไรถ่วงไปก็กลับตีขึ้นมาอยู่กับปัจจุบันสติสัมปชัญญะจึงต้องตีกลับเข้ามาสู่ปัจจุบันไว้ฉะนั้นความปล่อยวางความไม่เอาอะไรจะต้องควบคู่ไปกับสติสัมปชัญญะจึงจะทำให้การระลึกรู้เป็นไปในปัจจุบันอารมณ์นี่คือการปฏิบัติธรรมก็ให้ฝึกหัดทำอยู่อย่างนี้ยืนก็รู้เดินก็รู้นั่งก็รู้รู้อะไรก็รู้ภายในตัวเองรู้ความรู้สึกความรู้สึกในกายในใจที่เคลื่อนไหวรู้ไปรู้มารู้เรื่อยๆไปเรียกว่าการปฏิบัติธรรมเรียกว่าการเจริญกรรมฐานแล้วก็จะพบได้ว่าเมื่อเราทำไปแล้วนี่จิตใจเมื่อมีสติสัมปชัญญะถูกต้องเป็นปัจจุบันก็จะพบความสงบความโปร่งเบาความปลอดโปร่งในจิตใจก็จะเกิดขึ้นจะพบว่าขณะใดที่เผลอสติขณะใดที่ไม่มีสติไม่เพียรพยายามกำหนดรู้กิเลสทั้งหลายก็จะกลุ่มรุมจิตใจนั่นเพราะจิตปรุงแต่งไปต่างๆนานาแล้วไม่รู้ตัวไม่เท่าทันเหมือนไฟกำลังไหม้บ้านแต่ไม่ได้ดูไม่ได้รู้เพราะเรามัวออกไปนอกบ้านบ้านคือในใจของตนเองนี่แหละไฟไหม้อยู่ราคะโทสะโมหะเป็นเสมือนไฟที่ไหม้อยู่เรามัวแต่ดูออกไปภายนอกมัวแต่ดูภายนอกก็เลยดับไฟไม่ได้ยิ่งเราดูภายนอกมากเท่าไรยิ่งไปเสริมไฟภายในมากเท่านั้นดูคนโน้นว่าอย่างนั้นดูคนนั้นว่าอย่างนี้แล้วไฟในใจของเราก็จะเกิดมากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องทิ้งภายนอกกลับมาแก้ปัญหาภายในใจของเราตามเกาะติดสถานการณ์ตามดูรู้ทันจิตให้ทันควันกันจิตจะคิดก็รู้ทันจิตจะนึกก็รู้ทันจิตจะพอใจจิตไม่พอใจจิตปรุงแต่งก็รู้ทันแม้เวลาเผลอไปก็ให้รู้ว่าเผลอไปเวลามีสติขึ้นมาก็หัดรู้ว่านี่มีสติเป็นผู้เห็นว่าความเผลอกับความมีสตินั้นแตกต่างกันผู้ปฏิบัติก็จะพบกับสัจธรรมอย่างน้อยก็จะพบว่าธรรมะนี้ประเสริฐสามารถคลี่คลายความทุกข์ในตัวเองได้จะเห็นแน่ชัดว่าการปฏิบัติธรรมนี้เป็นไปเพื่อความดับทุกข์ได้เพราะเมื่อลงมือปฏิบัติเจริญสติสัมปชัญญะแล้วจิตใจก็มีความสุขสงบคลายออกจากความทุกข์ได้และจะมีข้อยืนยันเป็นหลักธรรมหลักธรรมะนั่นแหละจ จะยืนยันให้กับตัวเราเองว่าต้องปฏิบัติอย่างนี้ทำให้เรารู้ว่าความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นของแท้เป็นธรรมที่ดับทุกข์ได้จริงแม้ว่าเรายังดับทุกข์โดยสิ้นเชิงไม่ได้ก็ตามแต่เมื่อเราได้รับกระแสคือเราพอปฏิบัติได้บ้างสามารถดับทุกข์ให้ตัวเองได้บ้างก็จะเกิดความรู้ว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ถูกต้องถ้าเราทำไปอย่างนี้ก็จะดับทุกข์ได้อย่างน้อยก็ดับทุกข์คลี่คลายความทุกข์ในปัจจุบันนี้ได้ก็ไม่ต้องไปเอาอะไรมากมายให้ปัจจุบันจิตใจตัวเองสามารถคลายทุกข์เบาจากความทุกข์มีความสุขมีความสงบมีความรู้ตื่นอยู่เป็นปัจจุบันเป็นขณะขณะนี่ก็น่าพอใจแล้วเพราะฉะนั้นเราเป็นชาวพุทธก็ถือว่าเรามาถูกทางแล้วเรามาปฏิบัติในพระพุทธศาสนานี่ถูกทางตรงที่เราพิสูจน์ได้ว่าการปฏิบัติธรรมสามารถคลี่คลายความทุกข์ให้เราได้จริงเรื่องอื่นจึงไม่สำคัญเรื่องภพชาตินรกสวรรค์จะมีจริงหรือไม่จริงไม่สำคัญไม่ต้องไปรู้ก็ได้ถึงจะรู้ก็ไม่ใช่ว่าจะดับทุกข์ได้รู้ว่าตัวเองเกิดกี่ชาติกี่ชาติก็ดับทุกข์ไม่ได้รู้ว่ามีนรกมีสวรรค์มีนางฟ้ามีเทวดาอยู่กันอย่างไรนรกอยู่กันกี่ขุมอย่างไรอย่างไรถึงจะไปเห็นก็ใช่ว่าจะดับทุกข์ได้จึงไม่ต้องไปเห็นอย่างนั้นแต่ต้องเห็นในตัวเองดังที่กล่าวมาแล้วคือเห็นความปรุงแต่งในจิตใจเห็นกายเห็นใจเห็นความรู้สึกในกายในจิตใจอยู่เสมอๆนี่แหละคือการที่จะดับทุกข์ได้ปัญหาทั้งหลายแหล่อยู่ที่การดับทุกข์พระพุทธศาสนาไม่ได้สอนเรื่องอะไรอื่นนอกจากทุกข์และความดับทุกข์ปฏิบัติให้รู้จักทุกข์แล้วดับทุกข์ได้ก็พอแล้วเรื่องโลกเรื่องชาติหน้าชาติหลังนรกสวรรค์ไม่สำคัญเท่ากับการรู้จักทุกข์ละเหตุแห่งทุกข์เข้าถึงความดับทุกข์ถ้าเจริญข้อปฏิบัติได้เต็มที่ก็หมดปัญหาหมดความสงสัยถึงไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชไม่มีตาทิพย์หูทิพย์ไม่ได้ไปรู้วาระจิตของใครไม่ได้มีวิชาอาคมอะไรก็ไม่สำคัญขอให้จิตสะอาดจิตบริสุทธิ์ขอให้ดับทุกข์ให้ตัวเองได้เท่านั้นเพราะว่าไม่มีอะไรเหนือกว่าการดับทุกข์ไม่มีปัญหาอันใดจะเทียบเท่ากับความทุกข์ปัญหาทั้งหลายแหละก็รวมอยู่ในเรื่องของความทุกข์ดังนั้นสิ่งที่ควรได้ควรถึงก็คือความดับทุกข์มียศมีลาภมีสุขมีสรรเสริญก็แค่นั้นเองถ้าดับทุกข์ให้ตัวเองไม่ได้ก็ยังทุกข์อยู่มียศก็ทุกข์กับยศได้มีลาภก็ทุกข์กับลาภได้มีสรรเสริญก็ทุกข์กับสรรเสริญได้ถ้าหากว่าไม่มีธรรมะเมื่อเสื่อมลาภก็เป็นทุกข์เมื่อเสื่อมจากยศเสื่อมจากสรรเสริญได้รับนินทาก็เป็นทุกข์แต่ว่าถ้าหากถึงธรรมะเสียแล้วสิ่งอื่นก็ไม่สำคัญฉะนั้นจะต้องตั้งเป้าหมายไว้ให้ถูกต้องว่าหน้าที่ของชีวิตเราที่แท้จริงอยู่ที่ปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์แล้วเรามีหน้าที่อย่างอื่นก็ทำไปตามหน้าที่แต่ว่าหน้าที่ของชีวิตจริงๆต้องอยู่ที่การปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์เรามีหน้าที่เป็นสามีเป็นภรรยาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูเป็นอาจารย์ก็ทำไปตามหน้าที่นั้นๆแต่ต้องรู้ว่าหน้าที่ที่สำคัญของชีวิตอีกอันหนึ่งก็คือการดับทุกข์ให้ตัวเองเรายังอยู่ในโลกอยู่ในสังคมก็จำเป็นต้องทำหน้าที่ทางโลกไปตามสมมุติจะไปทิ้งหน้าที่อะไรทุกอย่างก็ไม่ได้นั่นเป็นการปฏิบัติธรรมเมื่อยังต้องอยู่กับความถูกต้องของโลกก็ต้องทำไปคือต้องทำไปตามหน้าที่ของการมีหน้าที่นั้นๆแต่สิ่งที่เราจะต้องเอาจริงเอาจังต้องสนใจต้องเล็งเป้าหมายไปให้ถึงก็คือการเรียนรู้สภาพธรรมในตัวเองโดยการเจริญสติเจริญสมาธิให้รู้แจ้งในตนเอง จึงจะดับทุกข์ได้ดับทุกข์ได้จากการที่เรารู้จักรู้แจ้งในตัวเองและปล่อยวางความปล่อยวางก็มาจากการที่เราต้องรู้แจ้งแทงตลอดในตัวเองจึงต้องให้ความสำคัญต่อความปล่อยวางการปฏิบัติก็ไม่ใช่ว่าจะสุดวิสัยจนเกินเอื้อมเพราะว่าสิ่งที่เราจะทำมันก็อยู่กับตัวเราการงานต่างๆภายนอกยังอาจจะไกลกว่าด้วยซ้ำแต่การงานภายในการงานของการปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์นั้นอยู่กับตัวเสมอไปไหนก็ไปกับเราด้วยนั่งอยู่ตรงไหนเดินอยู่ตรงไหนยืนอยู่ตรงไหนก็มีตัวอยู่อย่างนี้มีกายมีใจมีตาหูจมูกลิ้นมีเห็นได้ยินรู้กลิ่นรู้รสมีความตรึกนึกปรุงแต่งก็ให้ทำหน้าที่ปฏิบัติตามดูตามรู้สิ่งเหล่านี้ดูสิ่งเหล่านี้ไปทุกวันทุกเวลาเฝ้าดูเฝ้ารู้เฝ้าติดตามไปนี้คือเป้าหมายคือหน้าที่ที่เราจะต้องทำในชีวิตที่เกิดมาดับทุกข์ได้ก็ตรงนี้ดับทุกข์ด้วยการรู้จักตัวเองรู้จักพิจารณาตัวเองไม่ใช่ดับทุกข์ด้วยการมีเงินมีทองมีทรัพย์มากมายมียศมีบริวารมีคนสรรเสริญมีคนชอบอกชอบใจเรามากก็ไม่ใช่ว่าดับทุกข์ได้ตรงนั้นทีนี้ถ้าเราปฏิบัติใหม่ๆยังจับไม่ถูกก็เฝ้าดูเฝ้ารู้เฉพาะที่ไปก่อนก็ได้หรือมีรูปแบบมีสมมุติเข้ามาก่อนก็ได้ในเบื้องต้นเรื่องของแบบฝึกหัดจึงมีหลากหลายแตกต่างกันออกไปในเรื่องของสมมุติที่จะเอามาเป็นอุปกรณ์สำหรับฝึกก็เหมือนกับการฝึกว่ายน้ำจะใช้ผลมะพร้าวใช้ต้นกล้วยใช้ห่วงยางใช้โฟมใช้ท่อนไม้อะไรก็ได้มาเป็นที่เกาะในการฝึกการว่ายน้ำไม่มีใครผิดใครถูกใช้ได้ทั้งนั้นแหละแล้วแต่ใครจะถนัดเอาอะไรมาฝึกแต่ว่าเมื่อทำไปแล้วก็เป็นเรื่องของการต้องปล่อยวางออกทั้งหมดในเรื่องของรูปแบบในเรื่องของสมมุติในเรื่องของบัญญัติที่เอามาฝึกดังนั้นในเบื้องต้นก็ให้ผู้ปฏิบัติใช้บัญญัติหรือรูปแบบแต่ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันใครถนัดปฏิบัติอย่างไรก็ปฏิบัติอย่างนั้นที่เราทำแล้วรู้สึกว่าจิตเราเกาะอยู่ผูกพันอยู่กับตัวเองได้ก็ใช้อาศัยไปเพื่อจะฝึกเพื่อจะให้จิตเราอยู่กับตัวเองเท่านั้นทำอย่างไรให้จิตมีสติควบคุมอยู่ภายในกายอยู่ภายในจิตเรามีวิธีการอย่างไรก็เอาอันนั้นน่ะทดลองดูทดสอบดูแต่ว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งเมื่อเราเป็นขึ้นเมื่อจิตเกาะกับกายกับใจได้ดีเราก็ต้องปล่อยบัญญัติปล่อยสมมุติปล่อยรูปแบบปล่อยคำบริกรรมออกไปคำบริกรรมว่าพุทโธก็ดีว่าพองหนอยุบหนอก็ดีหรือว่ารูปนามหรือว่าจะเพ่งดูในรูปร่างสันฐานจะพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังก็ดีการเพ่งดูส่วนใดส่วนหนึ่งของกายก็ดีการเพ่งนิมิตหรือการดูท่าทางอิริยาบถใหญ่อิริยาบถย่อยก็ดีทุกอย่างต้องปล่อยออกหมดปล่อยทั้งหมดในเรื่องของสมมุติให้รู้ว่านี่เป็นเพียงเครื่องใช้เป็นเพียงอุปกรณ์เพื่ออาศัยฝึกเท่านั้นอย่างนี้จึงเรียกว่าเราเข้าใจใช้อุปกรณ์ได้ถูกต้องถ้าใช้อุปกรณ์แล้วยังยึดอยู่อย่างนั้นก็เรียกว่าเข้าไม่ถึงธรรมะดังนี้เพราะว่าบางคนก็ต้องใช้บัญญัติไปก่อนส่วนคนที่เป็นแล้วฝึกหัดมาเป็นแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้บัญญัติเหมือนคนว่ายน้ำเป็นแล้วว่ากระโดดลงไปว่ายเลยคนที่เป็นแล้วก็ว่ายได้แต่คนที่ไม่เป็นก็อาจจะต้องมีสิ่งมาช่วยพยุงไปก่อนแต่ก็อย่ายึดอยู่อย่างนั้นให้ปล่อยวางออกไปในที่สุดเมื่อปล่อยสมมุติแล้วก็ให้รู้ตรงเข้าไปสู่ภายในในความรู้สึกภายในกายภายในจิตให้รู้ที่ปรมัตถ์คือให้รู้ความรู้สึกต่างๆที่เป็นสภาวะเช่นความรู้สึกเย็นร้อนความรู้สึกอ่อนแข็งความรู้สึกหย่อนตึงความรู้สึกสบายไม่สบาย สงบไม่สงบคิดนึกวิตกวิจารวิจัยสงสัยเป็นต้นวันนี้ก็ได้ใช้เวลาในการปรารภธรรมะในเรื่องของการให้ดูความปรุงแต่งในจิตใจว่าปัญหาและความทุกข์ทั้งหลายแหล่ที่เกิดขึ้นนั้นมาจากความปรุงแต่งในจิตใจทั้งหมดถ้าเรารู้เข้าไปสู่จิตใจรู้ทันตรงที่ปรุงแต่งแล้วดับสลายความปรุงแต่งที่กำลังจะก่อตัวได้ความทุกข์ทั้งหลายก็สิ้นสุดลงแต่ก็จะเป็นเพียงชั่วขณะชั่วขณะไปยังไม่ใช่ดับโดยสนิทเพราะยังสามารถปรุงแต่งขึ้นมาได้อีกก็ให้ตามดูรู้ทันอย่างนี้เรื่อยๆไปจนกว่าจะตัดกันขาดสิ้นซึ่งความขาดสิ้นก็ไม่ได้มาจากไหนมาจากการรู้ทันความปรุงแต่งอยู่เรื่อยๆนี่แหละจากทีละเป็นขณะขณะไปนี่แหละฉะนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้เพียรพยายามฝึกหัดอบรมตนเองตามที่ได้แสดงมาก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกๆ ท่านเทอญ